În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune Daniel Briciu, gata din nou de a vă sluji din cuvântul lui Dumnezeu, gata din nou de a vă aduce înaintea, gata din nou de a aduce înaintea sufletelor dumneavoastră mesajul păcii lui Isus. Fie ca și de această dată să lăsăm la o parte orice prejudecăți, orice atitudini partizane vreunei religii și să ne îndreptăm toată atenția noastră spre Domnul Isus, spre Mântuitorul lumii. El continuă să vorbească și astăzi tuturor prin cuvântul său și ferice de cine are urechi de auzit. Ferice de cel care știe să facă tăcere în inima lui și care astfel poate să audă bătaia discretă a Mântuitorului la ușa sufletului său. Așa spune cartea Apocalipsa în capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și pentru a ne pregăti inimile pentru cuvântul care urmează, vă propun să ascultăm acum o cântare frumoasă menită să ne smulgă din banalul cotidian și să ne lege de cer. Să o ascultăm cu atenție.
Pentru fiecare zi Vreau să rămân în ea, s-o trăiesc de plin. Ție mă închin pentru fiecare clipă, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt, ești tot cea mai scump pe pământ. Pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc, pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt, ești tot cea mai scump.
Din Cartea Sfântă doresc acum să dau citire câtorva versete. Iată, am în fața mea Scriptura deschisă la Cartea lui Daniel, capitolul 1, și voi da citire Cuvântului Sfânt începând cu versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visurile. Amin. Bunule Părinte, din nou vin în fața Ta în această zi și mă uit spre Tine, așa cum se uită ochiul robului spre mâna stăpânului său până se va îndura de el. Sunt convins, o Doamne, că nicio binecuvântare nu poate să vină din carne și din sânge. Sunt convins, o Doamne, că țărâna nu poate să facă nimic care să rămână, care să aibă un ecou veșnic. Dar, Doamne, vin înaintea Ta în această zi și mă rog în numele lui Iisus Hristos să lași inspirația dulce și sacră a Duhului Sfânt, pentru ca prin El să se facă această lucrare de astăzi și apoi tot prin El, Doamne, să-Ți aducem glorie, cinste și onoare pentru că le meriți. În numele lui Iisus Hristos să-ți mulțumim pentru ce ai făcut până aici pentru noi și în numele lui îți mulțumim și pentru ceea ce vei face, convinși că brațul tău va desăvârși ceea ce a început în noi. Îți mulțumim pentru toate, te lăudăm, te cinstim și te onorăm astăzi și în vecii care vor veni. Amin. În emisiunea trecută v-am vorbit despre Iov, un om deosebit al lui Dumnezeu și de o credincioșie nezguduită. Un om cu o îndelungă răbdare și smerit, umil și evlavios. Dacă am fost atenți, am putut învăța de la el câteva lucruri bune și frumoase pe care apoi să le sădim în caracterul nostru ca să fim și noi plăcuți lui Dumnezeu așa cum el a fost. Pentru astăzi vă aduc în atenție un alt mare om al lui Dumnezeu, tot din Vechiul Testament. Numele lui, așa cum ați sesizat deja, este Daniel. Știm despre el că era unul din prinșii de război ai lui Iuda, luat ca rob de Nebucadnețar în timpul uneia din multele lui campanii militare împotriva poporului lui Dumnezeu. Iudeii păcătuiseră și la avertizmentele repetate ale prorocilor n-au vrut să ia aminte, de aceea Dumnezeu i-a îngăduit în această lungă robie. Dar chiar dacă Domnul i-a îngăduit pentru o vreme în robie, nu i-a uitat definitiv. Îi promisese Domnul lui Avram o sămânță de urmași și avea grijă acum să împlinească această făgăduință. Împreună cu cei luați ca robi, erau și unii tineri care nici nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă și de ce au ajuns și ei cu ceilalți robi în Babilon. Printre acești tineri era și Daniel, subiectul mesajului nostru de astăzi. În dorința de a putea stăpâni mai eficient peste toți supușii săi, Nebucanețar și-a propus într-o zi să racoleze tineri înțelepți din toate națiunile și popoarele imperiului, pe care să-i învețe mai apoi limba și cultura babiloniană și pe care să-i trimită ca reprezentanți ai săi în mijlocul acestor națiuni și popoare. Un politician al zilelor noastre ar spune că programul lui Nebucanețar este o înțeleaptă strategie diplomatică menită a aduce unitate vastului său imperiu. Iată cum gândea Nebucanețar. Voi lua acești tineri, îi voi hrăni cu bucate de la masa mea, îi voi învăța limba și cultura poporului meu, iar după 3 ani de zile i-am câștigat pentru mine. Atunci ei îmi vor sluji mie și îmi vor fi ambasador printre popoare din care fac parte și care se află acum pe teritoriul imperiului meu. Dar ce nu știa împăratul era că Daniel și prietenii lui aveau deja inima ocupată cu platforma program a lui Dumnezeu. Era prea târziu acum să mai încerce să le schimbe gândirea, pentru că ei de mici au auzit de cuvântul lui Dumnezeu, au văzut poate minuni pe care Domnul le-a făcut între ei și acum toată faima Babilonului nu se putea compara cu ceea ce aveau ei în inimă pentru Domnul, cu bogăția pe care o primiseră de la el. Aș vrea să ne uităm la textul acesta dintr-o altă perspectivă. Haideți să spiritualizăm puțin ceea ce s-a întâmplat acolo. Nebucadnețar îl reprezintă pe Satan. Pentru că au păcătuit cei din Iuda, au căzut victimă lui Nebucadnețar, au ajuns robi lui Nebucadnețar, așa cum oricine trăiește în păcat devine rob al păcatului, cum spunea apostolul Pavel. Să ne uităm acum la tactica folosită de Nebucadnețar și să înțelegem că în același fel, după același tipar, lucrează și Satan. Mai întâi, Nebucadnețar le-a dat hrană de la masa lui, însă Daniel a refuzat-o. În același fel, Satan caută să hrănească inimile tinerilor cu hrana spurcată a iadului. Domnul Iisus însuși a spus în Matei capitolul 4, versetul 4, că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Satan știe și el prea bine lucrul acesta și încearcă să-i facă pe tineri să guste din mâncarea sa otrăvită, ca nu cumva să se hrănească cu cuvântul adevărului și să găsească viața veșnică. De ce sunt oare atâtea materiale pornografice pe piață? De ce atâtea filme erotice și de violență? De ce există atâtea învățături străine ca yoga, New Age? Simplu, prin toate acestea, Satan caută să ofere o alternativă tinerilor, un surogat de hrană în locul celei adevărate care este cuvântul lui Dumnezeu și care poate cu adevărat să sature. În al doilea rând, Nebucadnețar voia să-i familiarizeze pe aceștia cu noua cultură a imperiului, pentru că voia să demoleze din mințile lor gândul unei societăți conduse doar de Dumnezeu, a unei societăți teocratice. Oare nu în același fel încearcă Satan să implanteze în mințile tuturor oamenilor că se poate trăi și fără Dumnezeu? Că societatea democratică este mai bună decât cea teocratică? Dacă la început Dumnezeu a ales primii împărați în Israel, s-a ajuns până la urmă că poporul n-a mai cerut sfatul Domnului și au făcut așa cum au voit ei, cu toate consecințele rezultate de aici. La începutul creștinismului, Duhul Sfânt era cel care autoriza orice formă de organizare în biserică. Prin tragere la sorți a fost ales Matia în locul lui Iuda, iar într-o anumită împrejurare Duhul Sfânt a spus: puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am trimis. Interesant, nu? Astăzi democrația a intrat și în biserici și prea puțin sunt cei care mai întreabă pe Duhul Sfânt care este direcția pe care trebuie să meargă. Pe cei mai mulți dintre tinerii de atunci, Nebucadnețar i-a ademenit cu diplomația și tactul său de mare politician, făcându-i pe marea majoritate să uite că orice împărăție și orice împărat au limitele lor. Interesantă însă este atitudinea lui Daniel și a celor trei prieteni ai săi. În ce privește hrana, ei au refuzat-o categoric, căci era incompatibilă cu hrana cu care ei fuseseră crescuți până atunci. Înțelegeți mesajul spiritual al acestei idei? Dacă noi ne creștem copiii în cuvântul lui Dumnezeu și punem în inima lor de mici această hrană sfântă, când vor fi mari, ei vor ști să discearnă corect natura diferitelor învățături pe care le vor primi. Vor ști ce este bine și ce este rău, ce este sfânt și ce este necurat. Vor ști să facă diferența între ele și să aleagă întotdeauna ce este bun pentru ei. Nu vreau să fiu cinic și nici să vorbesc de rău pe nimeni. Însă uitați-vă o clipă la majoritatea tinerilor din ziua de astăzi. Dacă cineva le vorbește despre yoga, li se pare normal. Dacă un altul vine și le spune de parapsihologie sau de ocultism, și acestea li se par normale. Nu-i de mirare că Biblia este numită dreptarul învățăturilor sănătoase. Ea este ca o riglă gradată la standardul căreia raportăm toate lucrurile din jur, ca bune sau rele, curate sau necurate. Dacă un elev n-are ce căuta la lecția de geometrie fără riglă, nici noi n-ar trebui să ieșim în lume fără rigla cuvântului lui Dumnezeu. Am fost surprins să văd așa zis creștini care arătau atâta toleranță față de homosexuali și de sataniști. Și ei sunt oameni, și ei trebuie să trăiască. Poate că așa i-a făcut Dumnezeu, ziceau alții. Un astfel de om care crede așa n-are nimic de a face cu creștinismul. Dacă măcar ar fi deschis o singură dată Biblia, ar fi văzut ce are Dumnezeu de spus în dreptul păcatelor unor astfel de oameni. Dar dacă Satan se preface într-un înger de lumină, de ce nu s-ar ascunde păcătoșii sub masca creștinismului? Doamne, ai milă! O primă trăsătură de caracter a lui Daniel a fost credința sa în Dumnezeu. Nu și-a pus niciodată problema ca alții de ce i-a părăsit Dumnezeu. Nu s-a revoltat împotriva voii lui, nu l-a trădat pentru strălucirea zeilor de aur ai Babilonului și a rămas credincios. Și-a riscat viața refuzând bucatele împăratului, dar a căpătat trecere înaintea împăratului împăraților. Întotdeauna credincioșia, să știți, este răsplătită de Dumnezeu. Și aici jos, adeseori, dar cu siguranță acolo sus, în patria cerească. Ca rezultat al credincioșiei lui, Biblia ne spune că Domnul i-a dăruit multă înțelepciune și pricepere lui Daniel în tot felul de scrieri și în descifrarea tainelor, viselor și vedeniilor. De 10 ori împăratul l-a găsit mai destoinic decât pe toți ceilalți înțelepți ai Imperiului. Dar, după o perioadă oarecare de ascensiune, a venit vremea încercării. Nu ne-am fi dat seama de întregul profil moral al lui Daniel, fără de încercarea la care a fost supus. Așa cum aurul strălucește mai curat și mai frumos după ce este scos din cuptorul cu foc, tot la fel, caracterul lui Daniel ne apare acum mai evident și mai pur după încercarea în care a fost îngăduit de Dumnezeu. Împăratul Dariu urcase acum pe tronul Imperiului și numise 120 de dregători în fruntea cărora alesese 3 căpetenii, Daniel fiind una dintre ele. Pentru că Dumnezeu îi făcuse trecere înaintea tuturor, împăratul s-a gândit să-l pună peste toată împărăția, așa cum fusese Iosif odată în Egipt pe vremea lui Faraon. Lucrul acesta n-a plăcut celorlalte căpetenii care au căutat un prilej să-l compromită. Mă gândesc că știți cu toții întâmplarea cu Daniel în groapa cu lei. Neprihănirea lui l-a făcut pe Dumnezeu să-i trimită un înger care să închidă gura leilor și să-l păstreze cu viață prin această teribilă încercare. A doua zi dimineața, toți erau muți de uimire văzându-l pe Daniel stând liniștit în groapă, între leii care peste noapte poate îl încălziseră ca să nu-i fie frig. Daniel ar fi putut acum să-i acuze pe cei care i-au cerut condamnarea, dar nici măcar pentru o clipă el n-a pomenit nimic de răzbunare, ci doar despre Dumnezeu care l-a scăpat. Daniel era un om milos, un om care își iubea semenii, Un om smerit și care nu căuta singur să-și facă dreptate, ci lăsa totul pe brațul lui Dumnezeu. Suntem și noi oare tot la fel când ajungem în necaz și în încercare? Sau dăm vina pe oameni, pe situații sau chiar pe Dumnezeu? Când se întâmplă că Dumnezeu ne-a rezolvat problema în marea bunătate, ce facem noi atunci? Ne lăudăm că am fost neprihăniți, de aceea Dumnezeu ne-a ascultat? Sau spunem că a fost doar mila lui Dumnezeu și că noi nu merităm nimic, ci Domnul s-a îndurat și a avut milă de noi? În al treilea rând, Daniel era un om care nu putea și nici nu voia să ascundă adevărul despre Dumnezeu. Ori de câte ori găsea un prilej potrivit, spunea tuturor cât de mare Dumnezeu are el. Tu, cel care te numești creștin, cum stai cu mărturia înaintea oamenilor? Faptul că ți-ai pus o cruce la gât, asta nu-i mărturie. Faptul că poate-ți faci semnul crucii când treci pe lângă o biserică, nu este nici aceasta mărturie. Nu poți să mărturisești de fapt altora despre Dumnezeu până când mai întâi Iisus nu locuiește prin credință în tine. Este ca și cum ai vrea să dai altora un pahar cu apă unui om însetat, în timp ce paharul tău este gol. Apoi, ce trebuie să mărturisim altora? Să mărturisim religia noastră? Vreau să vă spun, dragii mei, că nu există pe fața pământului nici măcar o religie care să poată mântui sufletul omului, dar există o credință dată sfinților odată pentru totdeauna care poate mântui în chip desăvârșit. Priviți-vă rog la Daniel. Nici măcar pentru o clipă n-a spus că iudaismul evreiesc este mai bun ca politeismul babilonian. Dacă ar fi afirmat astfel de lucruri, Nebucadnețar l-ar fi prins ușor într-o cursă, întrebându-l: dacă aceasta este cea mai bună religie, de ce nu și-a apărat-o Dumnezeul tău? Nu, Daniel n-a mărturisit iudaismul, ci pe Dumnezeu și atât. Iudaismul era doar forma de religie în care el îl cunoscuse pe adevăratul Dumnezeu. Iată de ce mărturia noastră trebuie, dragii mei, axată pe Domnul Iisus Hristos și nu pe ortodoxie, nu pe catolicism, nu pe penticostalism sau baptism. Apostolul Pavel spunea: Hristos în voi, nădejdea slavei, și nu apartenența voastră la un cult sau altul, nădejdea slavei. Să nu fiu înțeles greșit, nu încurajez pe nimeni să-L caute pe Hristos în afara cadrului bisericii. El, Iisus, este capul bisericii și cine îl găsește pe el este făcut automat un mădular al Sfântului Său trup. Care denominație religioasă este bună atunci? Nu știu. Eu L-am găsit pe Dumnezeu în Biserica Penticostală. Chiar dacă trăisem ani de zile într-o altă biserică, acolo nu L-am găsit pe Dumnezeu. Aici Dumnezeu a găsit cu cale să mi se descopere. Sincer, nu știu ce are de gând Dumnezeu în cazul dumneavoastră. Știu doar că vrea să veniți la El, să vă pocăiți din toată inima, să vă schimbați viața și să vă pună în gură o cântare nouă și o mărturie nouă, Psalmul 40. Doar atunci, abia atunci, veți putea să-L urmați pe Hristos și să-L mărturisiți. În al patrulea rând, Daniel ne este prezentat ca un om al rugăciunii. Iată câteva trăsături de caracter care definesc pe un adevărat om al rugăciunii. În primul rând, sinceritatea. Nu poți veni înaintea lui Dumnezeu dându-te drept altcineva decât ceea ce ești cu adevărat. Cine vrea un răspuns direct de la Dumnezeu, trebuie să fie mai întâi sincer cu sine, apoi cu ceilalți și cu Dumnezeu. În al doilea rând, dragostea. Nu poți mijloci pentru cineva în rugăciune dacă nu iubești sufletul lui. Celui care urăște îi se pare o nebunie să se roage pentru dușmanul lui. În Proverbe ni se spune că pentru cel rău este o groază să facă binele. Rugăciunea înseamnă a face bine cuiva, a te îngriji de destinul cuiva, de sufletul cuiva, și dacă n-ai dragoste, nu poți să o faci. Stăruința în rugăciune este o altă trăsătură de caracter a omului care se roagă. Sunt momente în care trebuie rostite doar rugăciuni simple, dar sunt și momente în care trebuie să luptăm efectiv în rugăciune. Daniel s-a rugat 21 de zile și n-a văzut niciun rezultat, dar în cea de-a 22-a zi a venit răspunsul mult așteptat. Ilie s-a rugat de 7 ori și abia a 7-a oară a început să curgă ploaia din cer. Naaman s-a scăldat de 7 ori în Iordan și doar atunci, abia atunci, a venit vindecarea. Iosua a înconjurat cetatea de 13 ori și abia după a 13-a oară Domnul a dat biruința. Stăruința în rugăciune, dragii mei, este un aspect care ar trebui să ne caracterizeze pe toți cei care ne rugăm. Parcă adeseori Dumnezeu vrea să ne întrebe: cât de mult îți dorești lucrul acesta pentru care te rogi? Cât ești dispus să te rogi pentru a-l primi? Dacă pentru admiterea la facultate sau pentru obținerea unui post, încercăm la nesfârșit până când reușim, de ce n-ar fi tot la fel și în rugăciune? Și aici sunt piedici. Satan caută, ca în cazul lui Daniel, să facă imposibil planul lui Dumnezeu pentru noi, dar prin stăruință pe genunchi, dragii mei, noi ne unim cu cerul și biruim pe Satan și planurile lui întunecate. Moise se ruga cu mâinile ridicate și Domnul da biruință lui Israel în luptă, iar când mâinile lui îi cădeau obosite, Amalek era mai tare pe câmpul de luptă. A fost nevoie de brațele lui Aron și Hur ca să-l sprijinească pe Moise până când Israel avea să învingă. Gestul celor trei de pe munte ne face să înțelegem că adevărata biruință nu este cea de pe câmpul de bătălie, ci aceea în rugăciune. Când Domnul Iisus s-a rugat în grădina Ghețimani, în noaptea când a fost trădat, atunci l-a biruit pe Satan, chiar atunci, iar suferințele și crucea care au urmat au fost ușoare pentru că adevărata luptă spirituală fusese deja dată pe genunchi în noapte. Nu ne permite timpul să pătrundem întregul profil moral al lui Daniel, dar să rămânem, vă rog, cu atât cu cât am aflat deja despre el. Un om credincios lui Dumnezeu, un slujitor loial împăratului său, un iubitor de semeni, un om smerit și umil, nerăzbunător, un om al rugăciunii. Nu-i de mirare că Dumnezeu l-a numit om prea iubit și scump. Fie ca și despre noi, Domnul să poată să spună doar cuvinte de laudă ca despre Daniel, căci numai cei lăudați de Dumnezeu vor ajunge în împărăția cerurilor. În capitolul 25 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus spunea: și Domnul a zis celor de la dreapta: veniți binecuvântații Tatălui meu. Aceasta, dați-mi voie să o spun deschis, este o laudă pe care Domnul o aduce tuturor celor ce vor fi găsiți vrednici. Gândește-te acum puțin și tu. Dacă până acum Domnul nu poate să spună nimic bun despre tine, când crezi că va veni acel moment să o facă? Nu crezi că e timpul să te oprești din alergarea ta, să vii la Iisus și să te pocăiești? Nu ți se pare că ai rătăcit prea mult pe căile păcatului și ți-ai adunat doar o comoară de mânie și de osândă? Dacă vrei ca Domnul să te laude în ziua aceea, trebuie de pe acum să începi să umbli în lumină, în adevărul său. De ce vrei să găsești fericirea fără de Dumnezeu? Este o mare înșelăciune a Satanei, căci n-ai să o găsești niciodată. Privește la Daniel. El s-a încrezut în Dumnezeu și Domnul i-a deschis toate ușile. El i-a făcut trecere înaintea tuturor și asta pentru că mai întâi avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Un ultim gând acum. Privește la mesajul îngerului. Și acum, du-te, Daniele, până când va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Domnul a promis o odihnă până la răsplata finală și apoi o moștenire eternă. Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu față de Daniel și acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi care se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți, Domnul să ne ajute pe toți să învățăm de la Daniel, dar mai ales să nu uităm, modelul nostru suprem în orice timp și în orice vreme trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Fiți binecuvântați! Amin! În numele adevărului.